esaten dugu, baina kaixo ere esango diogu argiako kidean den Jon Tornerri.
Kaixo, atxaldeon, ondo, emeltze, itzuiteko prest.
Gaurko kontetara sakratuko gara zuzen, azaleko gaiarekin hasiko gara.
Bueno, ba, bai, zu esan bezala, Nekane txapartegi, ekarri dugu azalera. Bueno, ni ez naiz gordeko, ez da isilduko ere, da barruan bere adierazpena, bueno, goiburura ekarri dugun bere adierazpena. Nekane txapartegi, hola laburran esateko, bueno, egia esan apirilaren bostian, ez, bueltatu zen etxera Nekane txapartegi aztea zuarra, asuntua da, bueno, 23 urte pasa direla 1988 makrosumarioan atxilotu eta torturatu zutenetikan eta eta 15 espetxari ies egin zionetikan, ez? Esan bezala pirilaren bostean, bueltatzen astea zura, pasadan astian argiaren lasarteko egoitzan izan zen bisitan eta bueno, gauza morro bat iburuz hitz egin zuten berarekin Espitxu Izagirre eta Zigor Labarria kazetariek ere zeipegin zigun erbesteaz, euskaraz, torturaz, feminismoaz, egoera politikoaz, errelatuaren bataiaz edo Suitzan eta Euskal Herrian babestu duten ura babestu duten sare ez, ez? Lankide joten bezala, ez ditu eta zigorre joten bezala hitz egin dugu emakume gorputzetik, buru bihotzetik, goxo baina epelkiriarik gabe, ez? Eta injustu ba, guk elkarrezketain argian eta urrengo egunean Suitzara bidaiatzekoa zan, ba, iesean jaiotako alabak eskola hasi behar duelako, ez? Ala ere badiote, ez ditu eta zigorrek oraingoan errikideak agurtuta eta luze gabe berriz ere bueltatzeko, ez? Eto ala Suitzara, esan bezala hainbat eta hainbat konturi buruz hitz egin digu elkarrezketan, oso interesgarria, galdetzen diote, kazetariek ea herria itzultzerako bidaian atxilotu izateko arriskurik bazaukan, berak, hori galdetu nola etorri zan apirilaren bostian, eta Nekane dio, bueno, ba, Suitzako elkartasun talde batekin etortzera bakizula, ez, ea mar lagun etorri zirela furgonetan, eta, ba, ura ja, atxilutuko balute, ba, bakoitzak argi zeukala zein batzun, ez, batek deituko zion abokatua, besteak edabidei deituko zien, eta horrela, ez, eszenatoki posible guztik aztertuta zituztela aipatzen du berak, ba, dakielako, ba, bueno, Guardia Zibilak argazki baten nahi zuela, ez, eta hori da, hori zan, epailearen aurretik atxilotuta pasatzea, ez? Eta berak alas esaten du, nirekin erra berezi bat dute beren izena nazioartean zikindik dudalako, ez? Eta gero, hortik aurrea kontatzen du nola egun horretan, ba, Guardia Zibila oso presente egon zan, bere herrian, esan ez ezala, badakigu hemen zaudela, eta hemen gaude, eta berak kontatu digu, konturatu nintzen, herrian trauma kolektibo bat dagoela, je, eta torturekin lotzen baitituzte. Nik erakutsi nien bizirik atela nintzela komisariatik eta nire ideiekin jarraitzen dudala. Naiz eta jakin hor daudela. Ni ez naiz gordeko, ez da isilduko ere. Eta, bueno, goiburura ekarri dugun esaldi azken hori. Ez bezala elkarrezketa oso oso potentea, oso interesgarria, amaika konturi buruz, eta, bueno, batez ere, posortxe, erbestean bizitzak zer dakarren, euskara, tortura, feminismoa bera, nazio gintza, eta bueno, gai potoloa, baina iasan, garrezketa oso interesgarria. Martina Urzuegi, ugelak, elkarrezketatu dugu, hau da, bueno, pilotagile bat, ez? Pilotagile sinaduraduna, bezala, definitu du Miguel Angel Elosuno kazetariak. Bueno, senperen jaioa da, Martina, 1971an, 37 urtez izan da pilotagilea, ez, eta luzen dut diren bezala, bueno, orain erretretan sartu da, ja erretiratu inda, eta luzen dut diren bezala, ba diote, eta ez diote doainik eta alferretan, pilota bat ikusiz batera, jakiten aldela, Martina Urzuegi uben ardek egina den. Jakitenek, badakite, pilotan izena ezarri beharrik ez du Martinak, larrua josteko, puntu fina du, sinadura. Hori esaten du berakearen arek egindako pelota bat ikusiz gero, pelotariekete badakitela, hau Martinak egin du, ez? Elkarrezketa hori oso interesantia, ni, bueno, batzutan nirei bat zinagian gehiago, baina pilota partidak eta jarraiten itxun, eta egia esan, ez nun Martina Urzuegi ez nun ezautzen, pilota gile honen izena ez ezaguna zitzaidan, eta honek kontatu dituenak ere bizikin denizgarriak, ez? Politiak dian kontatzen du berak elkarrezketan fase batian, bueno, pelotagileak saiatzen direla, ez? Beti berdin ateratzen pilota guztiak, baina beti badala bat biziagoa dena, beste azkarragoa, batek pumpa bat daukala alakoa, besteak klaska olakoa, eta berak dio, eta hala ere, bada jokalariek pilota eskuan hartu eta ukaiten duten sentimendua. Pilota hau ez dut ongi sentitzen eskuetan, eta aipatzen du berak, sentimendua da, jokalariek hola erraten dute, sentitu behar dutela pilota, klaska, pumpa, dira lehenbiziko kriterioak, baina gero eskuetako sentimendua duzu. Eta hori larruak egiten du, eta esaten dio kafetariak, ez? Jo, hori horrelako gauza, ja pelotari esperientzia dunek esango dizkizute, pilotari zailduaren hitzak edie horiek, eta behar esan no, ez, berak kontatzen duen hola juntzaizkien, hola eskoletako aurrak, eta beraien taierrera, eta ematen dizkie deltela, adibidez, lau pilota, ez, eskuetan hartzeko, lauak azten dira hor boteak ematen eta pelotekin, eta berak dio, ba, umek ere, derrepentean harrapatzen dutela, ez? Berean ere sentitzen dutela ze pelota den ona, ez? Alako goxotasun bat daukatelako, edo ez dakila berak zerrati, baina sentitzen duela, eta, bueno, hori dutzen du berak erabiltzen dan larruarekin, eta larrua nola erabiltzen da, berak komentatzen du pilotari ematen dioten larrua hauntzaren adela, gero, bueno, gero larru hori diferente tratatzen da eskuzkako pilota den, ezker paretakoa, edo pala jokatzekoa, edo, bueno, baina, hortxe larruaren zera hori, eta nahi bintzat gustatu zait elkarrizketa bitxia, eta, bueno, oso interesgarria zeak Martina Usuegi Ugenartek kontatitunak.
Ba, bueno, nola baite beste, gai batera pasako gara, kosonetan, indarkeria zitzeitera pasako gara, Jon, kasonetan, adin txikikoan aurkako indarkeriaz kirolean zehazki ez?
Hori da, uste, ulertu dizudala, adin txikikoen aurkako indarkeria kirolean, saia, bueno, hau da, guk, duetu, bueno, estitzu izagirrek idatzi du gai honi buruzko artikulu sorta bat, blogean, interneten, eta gero paperean jaso dugu artikuloien laburpen moduko bat, ez? Lau artikulu potolo dira, aurrenekoak dauka izena kirolean adin txikikoek jasaten dituzten indarkeriak agertu ditu Europako ikerketak. Hor pixka kontatzen da, bueno, nola ikerketa egin du Montse Martí, hau da Kataluniako Biceko Unibertsitateko kirolkarreran irakaslea, honek eta, bueno, bere lantaldeak egin dute ikerketa, bueno, hainbat eta hainbat kirolari, hainbat eta hainbat lagun elkarrezketatu dituzte, eta, bueno, elkarrezketatu diote, ba, kirolean, kiroletik kanpo baina indarkeria gutxiago jasan dutela, hori nabarmentzen dute, eta gero aipatzen dute, batez ere, indarkeria psikologikoa jasan dutela kirolean, ez? Hala ere badira gehiago, eta horri heltzen dio bigarren artikuluak deitzen dena kirolean aurretan erabek jasaten dituzten indarkerien rankinak, esan bezala indarkeria psikologikoa dago lehen postuan, gero fisikoa dago, negligentzia bigarrenik, hau da, bueno, ba, seguruak ez diren baldintzetan lehiatzera behartzea eta gakoak, laugarrenik kontakturik gabeko indarkeria sexuala aipatzen da, hor, bueno, ba, begiradak, iruzkinak edo biluztera behartzea, gaude eta gero bosgarrenikan kontaktu dun indarkeria sexuala, ez, hemen ja ba, musuak, kontaktu genitala edo sexu vaginala eta nala aipatzen dituzte ikerlariek. Hirugarren artikulua da, kirolean indarkeria gehiago jasotzen duten mutilek nesket baino. Eta hau, bueno, ez ditu dien bezala datu honek sorpresan harrapatu ditu. Egileak, ze kirolean mota guztietako indarkeriak gehiago jasaten dituzten mutilek nesket baino. Eta horraipua, ez, kerlari hauena, sexu erasoak jasaten dituztenak mutilak gehiago izatea ez genuen espero, kopuru parekatuak espero genituen. Eta bueno, horri buruz ez ditu bidatu du luze, eta laugarren eta azken artikulua, kirol munduko sexu erasotzaileak biktima, familia eta kluba denboraz prestatzen ditu. Eta hemen, bueno, ba, zenbaki ezarago erasotzailearen ekiteko modu ere azaldu du Montse Martí ikerlariak. Ez eta honek dio, erasotzaileak biktima prestatzen duela denbora oso luzian, ez, familia ere bai, kluba ere bai, eta azken finean bere helburua dela biktima isolatzea, ez, ba, erasotzen duenean eraso hori isildu dezan. hori lau artikuluak egia esan, ostra, realitate ez ezagun, baina gogorra islatzen dudu ikerketa honek, adin txikikoen aurkako indarkeria kirolean, askotan hor gelditzen baitzalean, baina bueno, hau ere gai potoloa da, gai serioa da, eta heldu beharrekoa. Hola, laburrian igual aipatu badagola reportaje luze xamar bat aldizkari hontan, gaina argazki desente dauzkana, azken jamana izenekoa, asuntua da, bueno, Cristina Calderón amona deitzen dutena hildala, ez, Ameriketan, suaren lurraldean, eta hau zan, ba, bueno, 6.000 urtez bizi izan ziren indigenen jamana hizkuntza hitz egiten zuen azken pertsona, ez, Joaquin Pujals kasetaria berarekin izan zan, duela zenbait urte, eta, bueno, pues, astekari hontan bildu kontakizun bat, berak dion bezala, bat, desagerrarazi duten hizkuntza eta herri batena, ez? Da, bueno, haure, historia, ez da politia, ez da gozoa, baina, bueno, kronika eta kontakizuna bentsat interesantia.
Eskerrik asko, gaurko kolaborazioagatik, eta, bueno, datorren, azte azkenan berriro zuen berriak jasako ditugu.
Hori, datorren astean izango, gara, aio.
Aio, eskerrik asko.
Denak libre jaioak gara. Angarela hemen edonor garen, unibertsoko parte gara.
Mila kolore azaletan ta mila eskubidea oan, gure maitasuna zure elkartasuna sentituko dut nik zainetan.
Azaldu
Yeah.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea. Arrosa Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.